Hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttir svarar andsvar öðru sinni.
Virðulegur forseti, ég þakka fyrir ábendinguna hjá þingmannum. Hann hefur einmitt verið mjög duglegur að benda þetta sem snýr að námsmönnum og ég held að það hljóta verið eitthvað sem Hagstofan þarf að huga að og hugsanlega er jafnvel þegar farin að skoða að þetta sé tryggt. Hins vegar þekkjast alveg tilvik líka þar sem námsmenn eru að fá námslán og síðan þurfa líka að leita eftir framfærsluaðstoð hjá sveitarfélögunum vegna þeirra aðstæðna sem koma á milli þess milli þá námslota og annað. Það sem ég myndi aðeins fá að renna í gegnum hér að í samkall félagsvísanum þá er lágtekjuhlutfall skilgreint það hlutfall einstaklinga sem lendir undir þessu lágtekjumörku sem ég nefndi. Og lágtekjumörk miðast við 60% af miðgildi ráðstöfunartekna á neyslueiningu. Og ráðstöfunartekjur á neyslueiningu taka mið að heilda ráðstöfunartekjum heimilis og hversu margir þurfa að lifa á þeim. Þeir fullan með tvö börn þurfa til dæmis 2,1 sinnum hærri ráðstöfunartekjur en sá sem býr einn til að vera með sambærilegar ráðstöfunartekjur. Og það er þetta er samt sem var eitthvað sem ég legg áherslu á og er mjög mikilvægt að við vinnum í góðu samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga það hverja upphæðin er að vera og eins og kemur fram í frumvarpinu líka þá er ég ekki bara að tala upphæðinar heldur reglunar í kringum fjárhagsaðstoðina og það er ekki hvað sístrunar það eða út að tala ekki bara einstakling heldur þá hjón eða fólk sem býr saman raunar hvernig reglur hjá sveitarfélögunum hafa verið að tengja saman aðstæður þessar einstaklinga.
Andsvörum er lokið og til málstökur hátt